та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За мэд санаа сонсогчдоо, оршин суух хүтэж нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар анхны австралчуудын өвөрмөц соёл, үзэл бодлыг хүндэтгэх тэдний соёлын хин хэмжээний тухай ойлголт өгөхөөр уугул иргэдийн ахлагч тэдний төлөөлөлттэй ярилцлаа. Австралийн абориген болон Торисын хоолын арлын ард түмний соёлын хин хэмжээг дагаж мөрдөх нь бидний хувьд амьдарч байгаа газар нутгийнхаа анхны эздийг ойлгож хүндэтгэх чухал алхам болох юм. Одоогийн Австрали улсын нутаг дэвсгэрт анхлан амьдарч байсан нутгийн уугул иргэдийн түүх, өв уламжлал, хосгүй их соёл олон зуун жилийн уламжлалтай. Үүнийг ойлгох, дагаж мөрдөх соёлын протоколыг уугул иргэд гаргасан байдаг. Энэ нь абориген болон Торис хоолын ард түмэнтэй харилцах, хамтрах ёс зүйн зарчмууд дээр суурилсан байдаг юм байна. Бид энэ тухайд Каролин Хьюз гэдэг Төв Австрал болон бүс нутгийн Ингунавл гэх омгийн ахлагчтай ярилцсан юм а. Абориген ахлагчийн хувьд тэрээр соёлын гүн гүнзгий мэдлэгтэй гэдгээрээ ихэд хүндлэгддэг нэг юм. Абориген ба Торисын хоолын арлын ард түмэн бол энэ улсын ууган үндэстнүүд. Бид эрт дээр үеэс уламжлагдсан ирсэн этгээл үнэмшилтэй, соёл заншилтай. Энэ бүхэн нь орчин үеийн Австрал дахь бидний амьдралын нэг хэсэг хэвээр байсаар байна. Соёлын протоколуудыг дагаж мөрдснөөр бид анхны австралчуудын газар нутаг тэдний эртний зан үйлстэй салшгүй холбоотой болохыг ойлгож хүлээн зөвшөөрч байна гэж SBS дэх уугуул иргэдийн төлөөлөгч Рода Робертс хэлж байна. Бид олон зууны турш аман түүхээ үргэлжлүүлж зан үйлээ гүйцэтгэсээр ирсэн. Бүх зүйл өөрчлөгдөж байхад бид ч хөдөлгөөнгүй оршаагүй. Бидний химбэ гэдэг бүх зарчим, философ, эх орно гэсэн итгэл үнэмшил маань бидний газар нутаг, бидний далай, бидний усан зам, тэнгэртэй холбоотой байдаг юм. Австралийн уугуул иргэд гэсэн нэр нь абориген болон Торисын хоолын арлын хүмүүсийн хоёуланд нь хамааралтай. Гэхдээ абориген хүмүүс өөрсдийн онцлогийг илүү харуулсан нутгийн нэрээр нэрлэгдэх дуртай гинэ. Бидний ярилцсан Каролин Хьюз өөрийгөө Ингунавл эмэгтэй гэж дуудуулахыг илүүд үздэг гэж ярьлаа. Бидний абориген болон Торис хоолын арлынхан гэж дуудахад би таатай байдаг. Гэхдээ би Ингунавл эмэгтэй гэж дуудуулахыг илүүд үздэг. Энэ бол миний нутаг. Энэ бол миний хэл соёлыг илэрхийлж ингэж дуудуулахад бусад уугуул иргэд намайг хаанаас гаралтайг минь мэдэж болдог. Үүнтэй ижил Австралийн муж бүс нутгуудын оршин суугчид өөр өөр нэртэй байдаг. Жишээлбэл New South Wales болон Victoria мужийнхнийг Cory гэж ихэвчлэн нэрлэдэг бол Queensland-д Murray, Aboriginal Tasmanian-чуудыг Flava гэсэн нэрээр дуудахыг эрхэмлдэг гинэ. Сонсогчтой хэлэхэд нутгийн энэ нэрийг зөв дуудаж байгаадаа эргэлзэж байгаа учраас та бүхэн нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт яаж бичснийг нь хараарай. Торис хоолын арлынхан бол Cape York хойгийн үзүүр ба Папуа Шин Гвинеийн хоорондох арлуудын уугуул иргэдийг ингэж нэрлэдэг юм байна. Бид тэдний төлөөлөл болгон Томас Мейер гэдэг хүнтэй ярилцсан юм а. Энэ хүн бол Торисын хоолын арлын иргэн бөгөөд үндэсний уугуул иргэдийн далайн холбооны ажилтан юм. Бүх анхны үндэснүүд арай өөр өөр соёлтой боловч арлын соёл болон абригенчүүдийн соёлын хооронд тодорхой ялгаа байдаг. Арлын оршин суугчид энэ улсын уугуул иргэд гэдгээрээ ярилгарах дуртай байдаг. Абориген ба Торисын хоолын арлын тугуудыг Австралийн төрийн талбааны дэргэд мандуулж тэдний хүлээн зөвшөөрч буйгаа илэрхийлдэг. Бид уугуул, абориген, Торисын хоолын арлын хүн улс орон гихмит нэр томьёог том үсгээр тэмдэглэн зөв нэрээр дуудаж хүндэтгэл үзүүлж байна. Энэ үгүүдийг товчлох нь тохиромжгүй юм а гэж Каролин Хьюз бидэнд ярьсан юм а. Абориген гэх үгээр бидний хизээч бүт товчлж хэлээрэ. Энэ нь үнэхээр доромжилсан мэт санагддаг. Бидний бас ATSI гэх товчлсон үгүүдээр төлөөлсөн бахан ч бидэнд таалагддаггүй. Бид ийм товчлсон үг биш. Бид энэ талаар маш нарийн бодлоготой ханддаг бөгөөд ийм үг сонсоход бидний зүрх сэтгэлийг шархлуулж доромжилсан мэт санагддаг юм шүү. Каролин Ахмад гихмэд нэр томьёог хэрэглэх нь тэдэнд хүндэтгэлтэй хандаж буй илрэл юм. Ахмадууд бол соёлын гүн гүнзгий мэдлэгтэй, нийгэмд нэр хүндтэй гишүүд байдаг гэж Аборигени ахлагч Рода Робертс ярьж байна. Манай ахмадууд бол хүн төрөлхтний гүн ухаанд суралцсан, хүний төлөө санаа тавьдаг хүмүүс. Тиймээс тэднийг хөгшөрч сул дараа болох үед нь бид халамжлан асардаг. Учир нь тэдний мэрэгэн ухаан заавар зөвлөгөө нь бусад хүмүүстэй харилцах ёс зүйн арга барилыг бидэнд заадаг юм. Абориген болон Торисын хоолын арлын хүмүүс ахмадуудаа авга гихч, авга ах гэж хүндэтгэн нэрлэдэг. Уугуул бус хүмүүс эхлээд тэднийг ингэж дуудаж болох эсэхийг асуухан зүйтэй. Ахмадуудаас ихчлэн улс орондоо тавтай морил гэх үг хэлхийг хүсдэг. 1980-ад онд Рода Робертсын санаачилсан улс орон тавтай морил гэдэг өнгөрсөн үеийг хүндэтгэх арга хэмжээний нээлтийн үеэр хийдэг уламжлалт угтах ёслол юм. Энэ нь үг хэлэх, бүжиглэх, эсвэл тамхи татах соёлын хэлбэртэй үзүүлбэр юм байна. Үүний нэгэн адил улс орны хүлээн зөвшөөрч тэр тухай мэддэг байх нь ч уулзалтууд дээр тавигддаг мэдчилгээний чухал хэлбэр юм аа.
The welcome to country is done by those custodians from that land base that you're on.
Улс орон тавтай морилно гэдэг бол тухайн нийгэмлэгийн ахмадуудын хийдэг ёслол. Харин эх орно хүлээн зөвшөөрөх үйлдэл бид танаас жирсэн хар шар цагаан хамаагүй бүгд хийж болно. Энэ нь бид одоо амьдарч байгаа газар нутгаа ухамсарлаж хүндэтгэж байгааг харуулж байгаагийн илрэл юм. Энэ бол та энэ газарт харьяалагдж байгаа хэвээрээ гэсэн үг бөгөөд ахмадууд ч мөн үүнд талархдаг.
But that's okay. You still belong to it and you're going to acknowledge and thank the custodians and elders.
Соёлын хим хэмжээний гол санаа нь бүх ертөнцийг хийгээд хамгийн чухал нь хүн төрөлхтний тухай хүлээн зөвшөөрөх явдал юм а гэж SBS дэх уугуул иргэдийн төлөөлөл Ахмад бидэнд ярьсан юм а.
It's about kindness and compassion.
With Jabul эмэгтэйн хувьд миний хувьд протокол нь бидний амьдралын мөчлөгийн нэг хэсэг байсаар ирсэн бөгөөд үүнийг дагаж мөрцөөр байгаа нь үнэхээр гайхалтай. Бид үүндээ талархах мэдрэмж авдаг. Энэ бол энэ соёлын хим хэмжээ хүндэтгэх гол үндэслэл юм. Гэхдээ эцсийн эцэст үргэлж хэлдэг. Энэ бол зүгээр л сайхан зан үйл харилцаа юм шүү дээ.
SBS, a world of difference.